Salomazlar. Suv to'fonidan butun dunyo hayvonot olamini asrab qolish mantiqqa va ikir-chiqirlarga ko'proq e'tibor berishni talab qildi. Har bir narsa xuddi Xudo belgilaganidek bo'lishi kerak edi. Xudo Nuh, o'zing xohlaydigan eskiroq kema yasayver demadi. U o'lchov, shakl, ishlatiladigan materiallar va qaysi turdagi hayvonlarni olib chiqish kerakligigacha aniq ko'rsatib berdi. Muqaddas kalom bizga Nuhning munosabatini aytadi. Xudo nimaiki buyurgan bo'lsa, Nuh hammasini xuddi shunday bajo keltirdi. Nuhning butunlay ishonishi va uning aniq ishonganligiga e'tibor bering. Bu butun yurakdan ishonishdir. Ajablanarli emaski, Xudo Nuhga tabassum qildi. Agar Xudo sizga katta kema yasashni aytganida, sizda bir qancha savollar, qarshiliklar va ikkilanishlar bo'lardi. Nuhda esa bo'lmagan. U Xudoga chin qalbidan ishondi. Bu degani hech shubha va ikkilanmasdan Xudo so'ragan narsani bajarishdir. Men bu haqda ibodat qilaman demang. Siz uni hech shubha qilmasdan bajaring. Chunki har bir ota-ona biladiki, kechiktirilgan bo'ysunish aslida bo'ysunmaslikdir. Xudo sizga biror tushuntirish yoki sabab ko'rsatishdan qarzdor emas. Tushunish kutib turishi mumkin, lekin bo'ysunish kutib turmaydi. Darhol bo'ysunish sizga Xudo haqida butun umr muqaddas kalomni muhokama qilgandan ko'ra ko'p narsani o'rgatadi. Aslida, agar avvalo bo'ysunmasangiz, ba'zi bir amrlarni tushuna olmaysiz. Bo'ysunish tushunishni ochib tashlaydi. Ko'pincha biz Xudoga qisman bo'ysunishni taklif qilamiz. Biz bo'ysunishimiz kerak bo'lgan amrlarni tanlab olishni xohlaymiz. Biz yaxshi ko'rgan va bo'ysunmoqchi bo'lgan amrlarni ro'yxatini tuzamiz va shu bilan birga ma'nosiz, qiyin, aziz va notanish amrlarni e'tibordan chetda qoldiramiz. Men jamoatga boraman, ammo o'nlik bermayman. Men Injil o'qiyman, lekin meni ranjitgan insonni kechira olmayman. Ammo qisman bo'ysunish bo'ysunmaslikdir. Chin yurakdan bo'ysunish xursandchilik bilan ado etiladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudovandga xursandchilik bilan xizmat qiling. Bu Davudning munosabati edi. Ey Xudovand, qonun-qoidalaring yo'lini menga o'rgatgin. Ularni oxirigacha tutib amalga oshirayin. Yoqub masxilarga shunday degan. Ko'ryapsizlarki, inson faqat iymoni tufayligina emas, balki xayrli ishlari tufayli ham oqlanadi. Kalom aniq ko'rsatib turibdiki, siz hech qachon o'z najotingizga erisha olmaysiz. U sizning g'ayratingiz emas, balki faqatgina inoyat orqali amalga oshadi. Ammo Xudoning farzandi sifatida bo'ysunish orqali samoviy otangizga mamnuniyat keltira olasiz. Har bir bo'ysunish harakati bu ulug'lash harakati hamdir. Nega bo'ysunish Xudoga shunchalik yoqimli? Chunki bu sizni uni juda sevishingizni bildiradi. Iso shunday degan: "Agar meni sevsangizlar, amrlarimga amal qilinglar." Qachonki biz uzluksiz ulug'lasak va shukrona aytsak, Xudo tabassum qiladi. Qalban birov sizni ulug'lashi yoki maqtashini his qilishingizdan boshqa yaxshiroq narsa yo'q. Xudo ham buni sevadi. Biz o'zimizning maqtovlarimiz va minnatdorchiliklarimizni namoyish qilganimizda Xudo sevinadi. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.